Ágætt sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, við erum hér að hefja fund í sveitastjórn Dalabyggðar og þessi fundur er númer 143 og venjum mun Sveinn Pálsson sveitastjóri rita fundagerð á tölvu. Náður við göngum til áður auglýsta dagskrár, vil ég fá leyfi fundarins til að bæta inn á dagskrána fremur fundagerðum, það er 54. fundur menningar og ferðamálanefndar, 182. fundur byggðarráðs frá 12. des og 71. fundur umhverfis- og skipulagsnefndar. Þessi getur samþekkið um ekki og það er samþekkt í einu hljóði og þá gengið til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrár er fjárhagsáætlun 2017-2020. Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2017-2020 var til fyrri umræði á fundi sveitarstjórnar 25. október síðastliðin. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138 frá 2011 á sveitarstjórnar fjallum fjárhagsáætlun í tveimur umræðum. Og skal svo fyrir fara fram fyrir 1. nóvember og hinn síðari fyrir 15. desember. Fjárhagsáætlun fyrir árin 2017-2020 liggur nú fyrir til síðar umræðu ásamt greinargerð sveitarstjóra. Orðið er laust um fjárhagsáætlun, Sveinn Pálsson gerir svo vel.
Það getur sveitarstjórnarmenn. Aðeins að gera hér grein fyrir í stuttu máli tilur fjárhagsáætlunar og hérna helstu atriðum úr henni. Nú vinnulagi er þannig að tekju og launaáætlanir er raunar hér á skrifstofunni í samvinnu starfsmanna. En byggðaráð og forstöðum en deilda gera útgjalda áætlanir með aðstoð skrifstofu og hafðu samráðu við nefndir eftir sem við á. Þannig hefur við farið frá umræðum fjárhagsáætlun í félagsmálanefnd og fræðslunefnd, menningur og ferðamálanefnd, allavega. Til grundvallar tekju áætlana liggja meðal annars áætlanir Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, staðgreiðsla áætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga, fasteignamat, þjóðskrár og þjóðhagsspá. Og það kom ný þjóðhagsspá fyrir tveimur dögum og við breyttum örlítið í áætluninni meðan við hana. Nú einnig er horft til lokastöðu ársins 2015 og áætlunar ársins 2016 og rekstrastöðu ársins eftir 9 mánuði og því sem við getum kallað útgjalda áætlun, útkomi áætlun. Nú helstu forsendur áætlunar eru að álægingarhlut útsvars árið 2017 væri jafnt lögbundnu hámarki sem að byrja lögum tekjustofna sveitarfélaga eða 14,52% sem er óbreytt frá yfirstandandi ári. Nú álagningarhlutfall fasteignaskatts er eftirfarandi samkvæmt A-lið 4. greinar 0,5%, samkvæmt B-lið 1,32% og samkvæmt C-lið 1,5%. Og þetta er allt saman óbreytt frá árinu 2016. Nú lóðarleiga verður 1,7% af fasteignamati íbúðarhúsalóða og 2% af fasteignamati atvinnulóða sem einnig er óbreytt frá fyrir ári. Viðmiðunar upphæðir, afsláttar aldraðra af fasteignaskatti og holræsagjaldi hækka um 5%. Þýðir það að fleiri aldraðir koma til með að njóta afsláttar. Gjaldagar fasteignagjaldi er almennt 6 og það er ekki innheimt ef að heildagjöld eru lægri en 250 krónur. Það svarar ekki kostnaði. Nú það er veittur 3% staðgreiðslu ásláttu til þeirra sem greiður fasteignagjöld og þjónustu gjöld sem innheimt eru með fasteignagjöldu fyrir 15. febrúar en að hámarki krónu 30.000. Þetta er ólítið breyting frá fyrir ári. Gjaldskrár hækka almennt 3%. En gjaldskrá fyrir sorpurðu og förgun hækkar 5%. Og það er gert ráð fyrir rekstra niðurstaða að hluta verði jákvæður rúma 30 miljónir króna en samstæðu tæpar 10 miljónir. Hugsanlegu sölu hagnaður af byggingum á laugum er ekki inn í þessum tölum. Nú varandi framkvæmda hliðina þá er gert ráð fyrir ljúka endurnýjun þaks grunnskóladeildar. Það er gert ráð fyrir að lengja útrási frá Veituvass í Búðardal. Þetta eru tvær stærstu framkvæmdirnar. Gert er á þeirra að leggja nýja stofnæði vatnsveitu að laugum í áfengum að næstu árum og það er áformað komið frist í golfvelli í Búðardal. Húsbyggingar að laugum í Sæljistali eru nú í sölumeðferð og seljist þær að ásættulegu verði er gert ráð fyrir að hefjast handa við bygging íþróttahúss við Auðaskóla á árinu. Það er gert ráð fyrir að 40 milljónir af framkvæmdakostnaði ársins færist til eignar og efnahagsreikningi auk framkvæmda við íþróttahúss komi til þeirra. Afborganir langtímalána verður 28 milljónir króna á árinu og skuldahlutfall verður innan við 50% af tekjum sem að telst vera nokkuð ásættanlegt. Áætlanir áranna 2018-2020 bera svipað áætlun ársins 2017 og heldur batnandi rekstrarafkomu ár frá ári ef að forsendur halda.
Takk. Takk fyrir þessu greinargerðsveit. Þeir sem er takkað til máls. Svo er ekki, þá langar mig að segja hérna að ég er ánægður með að okkur skildi hafa takast að hérna lenda þessu ári rétt um yfir núlið og að skuldahlutfall okkar hefur lækkað. Við erum ekki að taka ný lán, langtímalán á þessu ári. Þráttur að geta þú farið þessar framkvæmdir upp á 40 milljónir eða eppil rúmlega það. Þannig að þetta ár er að enda mun betri heldur ég þarf að vona. En ef ekki fleiri vilja tjá sig þetta þá leggir það til við sveitstjórn og hún samþykki framlagða fjárhagsáætlun fyrir árum 2017-2020. Þessi geta samþykkt að gefið upp merki og hún er samþykkt í einu hljóði. Annað mál á dagskrá, skráning og meðferð persónuupplýsinga nemendur í grunnskóla. Þetta sem við tjá sig þetta mál. Svo er ekki, en það liggur fyrir bréf frá framkvæmdastjóra sambandsins sveitarfélaga vegna skila starfshóp sem settur var saman til að bregðast við áliti persónuverndar í málum númer 1203 frá 2015 og varðaði skráning og meðferð persónuupplýsinga nemendur í grunnskóla í rafræn upplýsingakerfi. Bréfinu fylgja leiðbeiningar og tillögur til sveitarfélaga, grunnskóla og grunnskóla til þess að samræma viðbrögð og bæta framkvæmd svo hún uppfylli gildandi persónuverndarlöggjöf. Með það að markmiði að undirbúa sveitarfélögin undir nýjar persónuverndarreglur sem áætlað er að taka gildi í maí 2018. Eins sem er tjásum þetta ágæta mál. Þá ég tillaga oddvita til leggur til að þessu verði vísa til fræðslunefndar og skólastjóra. Þessi geta samt að tekja þeim merki. Það er samþykkt yfir hljóði. Þriðja mál á dagskrá beiðir stuðning við SÁÁ. SÁÁ leitar til Dalabyggðar stuðning meðal annars við nýbyggingu á Kjalarnesi. Eins og við tjásum þetta mál. Svo er ekki þá leggur oddviti til að þessu erindi verið hafnað, þessum geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt þeim hljóði. Fjórða mál á dagskrá, ljósleiðar í Dalabyggð. Þetta er mál frá 108.001. fundi byggðarráðs. Eins og við tjásum þetta mál. Þar laði sveitarstjóri fram drög að samþykktum fyrir einkahlutafélagi sem hefur þann tilgang að byggja upp og reka ljósleiðarinn til Dalabyggð og var þessu vísi til sveitarstjórnar. En fjarskiptasjóður hefur byrt frétt á vefsínum þar sem er opnaðir fyrir umsóknir vegna verkefnisins Ísland ljóstengt 2017. Eins og við tjásum það. Svo er ekki þá hér þrjár tillögur. Fyrsta tillagan er sveitarstjóra er falið að stofna hlutafélag í Dalaveitur EHF í samræmi við fyrirliggjandi samþykktir. Sem geta ræða það. Svo er ekki það berið þau upp þeim sem geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóðu. Tillaga númer 2. Samþykkt að sótt verði styrk og fjarskiptasjóði til lagningar ljósleiðara Dalabyggð sunnan Búðardals á árinu 2017. Sem geta ræða þessa tillögu. Svo er ekki það berið hann upp þeim sem geta samþykkt að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði og þriðja tillagan er að sveitarstjórn en svolhjóðandi sveitarstjórn tekur jákvætt í að fela SSVAF umsjón með verkefninu séu önnur sveitarfélag á Vesturlandi sama sinnis. Sveitarstjórn falið að halda áfram undirbúningi umsóknar. Svo þetta er að þessa tillögu. Svo er ekki það berið hann upp þessi geta samþykkt að gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. 15 mál á dagskrá sögualda sýningi Leifsbúð. Einhversu vilja ræða það góða mál. Svo er ekki, en Eiríksstaðanefnd hefur unnið að gera viðskipta áætlunar sem verið er að kynna hugsanlegum fjárfestum. Ef engin vill ræða það, þá hér tillaga. Lagt til að Dalabyggð taki þátt í stofnun hlutafélags í samræmi við viðskipta áætlunina og leggi húseign og lóðaframkvæmdi við leifsbúð sem hlutafé í félagið. Þetta er með fyrirvara að félagið verði fjármagnað eins og gert er ráð fyrir í áætlunni. Ég vill ræða þessa tillögu. Svo ekki að byrja hann upp, þess að geta samvittanum gefum ekki. Samþykkt einhljóðu. Sjötta mál á dagskrá. Það er undirbúningshópur vegna byggingar íþróttamannvirkja, fundargerðir 2 og 3. Það eru hér lagðar fram til kynningar. Orðið er laust. Hversu vel, Sigurður?
Ágætis sveitarstjórnarmenn, oddviti. Ég ætla aðeins að fá að fara yfir það sem að fór fram á þessum fundum með okkur, það sem ég seti í þessari nefnd. Nú eins og þið vitið og talum við vitað, þá er þessi nefnd náttúrulega fyrst og fremst til undirbúnings og hérna, þarfagreiningar. Og við erum að skoða málin og erum búin að fara í eina heimsókn, það var akkur þriðji fundurinn, þá fórum við heimsókn á Hólmavík. Og fengum þar að skoða íþróttamannvirkin hjá þeim. Ýmislegt sem kom í ljós þar sem að hefði mátt betur fara hjá þeim sem að við ætlum ekki að brenna okkur á. Nú, ef ég fer yfir annan fundin, þá var nú bara fundur hérna sem að við vorum ekki heimsókn á. Það var náttúrulega bara fyrsta mál á dagskrá, það var það ræða staðsetningu. Hvar þessi mannvirki skuli rísa. Og almennt voru nú nefndarmenn sammála það að þetta myndi rísa á þeim stað sem að hefur verið talað eða hérna leikskólanum eða skólanum. Annað mál var stærð á íþróttasal. Það er svo sem ekkert orðið fast með það og við höldum bara áfram með það en menn eru svona kannski almennt að tala köruboltasal til upplýsinga fyrir ykkur. Löglegan köruboltasal. Þriðja mál var sundlaugin, stærð á henni og við erum í rauninni komin stutt með það mál og okkur langar að skoða betur hvernig sveitarfélag eru að leysa það, hvað hefur verið að byggja í dag og svo vorum við líka aðeins að fara yfir kosti og galla þess að gera hérna inni eða útileg úti sundlaug sem sagt og það náttúrulega margir kostur og gallar við það og við skoðum það áfram. Við komum nú líklega til að leggja áherslu á það að það verði þarna einhver önnur starfsemi í húsinu að þetta nýtist í eitthvað meira og svo finnum við út úr því dæmi einhverja tónstundir eða eitthvað þess að þar. Já, fimmta mál var þarna heimsóknir eins og ég var búin að koma inn að fórum að heimsíka Hólmavík og svo var undir sjötta lið var önnur mál og þar ákvaðið eða lögðum við til að haldin er opin fundur fyrir íbúða Dalabyggðar til þess að koma fram ábendingum og hugmyndum til að fleiri geti komið að málum og við stefnum í að halda svoleiðis fund en það er ekki komið raun neitt hvenar eða hvernig því voru að halda. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál. Svo var ekki, þetta var mál til kynningar. Það var sjöunda mál, Eiríksstaðanefnd, fundagerð fimmta fundar. En þessi fimmti fundur Eiríksstaðanefnd var haldin á Staðastað Reykjavík 27. október síðastliðin. Einhverjum vill tjá sig þessa fundagerð. Svo var ekki, en hún er lögð hér fram til kynningar. Áttunda mál á dagskrá, félagsmálanefnd, Dalabyggða 41. fundur. 41. fundur félagsmálanefndar var haldinn 23. nóvember síðastliðinn. Einhver sem vill tjá sig þessa fundagerð. Svo er ekki, þá leggur oddvit til að sveitarstjórn staðfesti fundagerðina eins og liggur hér fyrir. Þessu geta samþykkt tækifyrirmerki. Það er samþykkt í einhverju. Það voru níunda mál. Byggðarráð Dalabyggðar 181. fundur. Það er orðið laust, einhver sem vill tjá sig það. Þennan fund. Svo er ekki, þessi fundur var haldinn 7. desember síðastliðin. Á fundinu var meðal annars handtekta óska stuðnings fjarskiptasjóðs til að nettengja tvo bæi á Fellsströnd sem notið hafa sjónvarpsþjónustu gervihnött. En þeirri þjónustu verður hætt innan tíðar. Samþykkt var að styrkja Ólafsdalsfélagið á komandi ári. Það var samþykkt að Dalabyggð kaupi hlutafé sem Dalagisting keypti af Byggðastofnun fyrir árinu. Bréfin eru að nafnvirði 8 milljónir króna. Eins og við tjást um þessi mál. Svo ekki það leggja til við sveitstjórn hún staðfesti fundargerðina. Þessi geta samþykkt tækjavímerki. Hún samþykkti hljóði. Tíundamáladagskrá. Fræðslan um Dalabyggðar 77. fundur. Hann var haldinn 7. desember síðastliðin. Eins og við tjást um hana. Svo ekki á þessum fundi gerði skólastjóri fyrirgjöðu. Sigur að gjöra svo vel.
Sveitsir menn, óttuði. Það aðeins bara að fara í dagskrán á fundinum. Við höfum ákveðið að setja okkur það sem reglu að fá hlöðverk til að fara í skólastarfi og verður það hefð hjá okkur að það verður fyrsta mál á dagskrá. Skólanum barst þrívítaprentareggjöf sem að til minningar Jóhannes Benediktsson. Það er ágætt að það komi hérna fram að prentarinn mikið notaður í skólanum og við þökkum kærlega fyrir þessa höfðinglegu gjöf. Það var aðeins talað þannig aðalnámskrá grunnskóla unnið að innleiðingu hennar og hún verið kynnt foreldrum í byrjun næsta árs. Nú við skoðum aðeins fjárhagsáætlunina og eins og komið hefur fram að þá hérna og vorum að samþykkja það og þá er gert þarna fyrir aðeins auknum útgjöldum og sérstaklega kannski vegna launa. Nú svo voru þarna mál til kynningar, það var breytingar á grunnskólalögum, stofnun ungmennarás menntamálastofnunar og lesi fimi viðmið menntamálastofnunar. Þetta voru mál til kynningar og gott og gagnlegt að skoða það. Takk fyrir.
Takk fyrir þessu, Sigurður. Orðið laust. Fleiri sem vilja taka til máls um þessa fundargerð. Svo ekki, þá ber ég annað til staðfestingar, þessi geta samþykkt henni gefið merki. En samþykkt í umhljóðu. 11. mál, byggðar á Dalabyggðar, 108.2. fundur. Þessi var fundur við haldum 12. desember síðastliðin. Þar lög byggðar á umfjöllun sinni fjárhagsáætlun og vísa til sveitarstjórnar. Einhver sem vil ræða þá fundargerð. Svo ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar. Hún er staðfest í einu hljóði. 12. mál, menningar og ferðamálanefnd Dalabyggðar, 54. fundur. En 54. fundur menningar og ferðamálanefnd var haldinn 12. desember síðastliðin. Norðið laust, einhvers við tjásum þessa fundargerð. Svo ekki. Á fundinu var fjallað tjaldsvæðið í Búðardal og lagt til að Dalabyggð taki þátt í nýrri þáttaseríu sjónvarstöðan N4. Sjónvarstöðvarinnar N4 sem fyrirhugað að taka á næsta ári. Rætt var fjárhagsáætlun og gjaldskrá félagsheimila. Ferðamálafulltrúa og formanni var falið að útfæra hugmyndir að listamenn geti starfað í félagsheimilum í tiltekin tíma gegn tilteknum framlagi til þetta samfélagsins. Einhver fleiri sem vilja ræða þessa tilteknu fundagerð? Svo ekki, þá ber ég upp til staðfestingar þess að geta samþykkt gefmerki. Hún er samþykkt í einu hljóði. 13. máladagskrá, umhverfis- og skipulagsnefnd, 71. fundur. 71. fundur umhverfis- og skipulagsnefnd var haldinn fyrir í dag, 13. desember. Einhver sem vill ræða hann, þessa fundagerð. Sæl, gjör svo vel, Halla.
Oddviti, sveitarstjóri, sveitarstjórnumenn. Umhverfis- og skipulagsnefndin kom saman hér í dag og það voru stofnaðar lóðir í landi Víkólfsstaða neðri brekku og svo var tekið jákvætt í að umsóknum sjálfsæðgreyslu bensinstöð hér í þorpinu og einnig hérna var meir hluti nefndarinnar samþykkur staðsetningu hleðslustöða fyrir rafbíla að hafa hann hér við stjórnsýslu húsið og mesta fagnuð er nú að við ætlum að tókum ákvörðunum að með fyrirvarum að segja þessu samþykki það að færa brennuna hérna niður við niður í fjöru og síðan voru fleiri mál sem voru lögð hér fram til kynningar svo sem eins og landskipulagsstefna ársfundur frá umhverfisstofnun og kynning á deiliskipulagstillögu fyrir lauga og rekstrarleyfi fyrir Sauðafell og veiðhús á Kastala út á Skarðsströnd. Fleiri var nú ekki til fyrir en
takk fyrir þetta alla. Þeir sem vilja tjá svo fundargerðina. En það eru fimm mál sem við munum þurfa að taka fyrir hér á eftir. En fyrst fundargerðin. Þessi geta samþykkt hann eins og líkur fyrir fyrirgefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Það var mál 13.1 úr þessari fundargerð. Víholtsstaðir, stofnun lóða 1. Nefndin samþykkti stofnun lóða með fyrirvarum og hún sé skráð úr landbúnaði notkun þurfi þess. Sem það er þess afgreiðslu. Svo er ekki þá ekki það sveitt sem staðfesti afgreiðslunefndarinnar. Þessu gerir það gefið merki. Það er samþykkt. Þá var mál 13.2. Neðri brekka, stofnun lóðar. Ingveldur ætlar að víkja að fundi. Á meðan við afgreiðum þetta. En nefndin samþykkti stofnun lóðar vegna stækkunar á lóð 201507. Sem við það ræða sem lóðastekkun svo er ekki þá bara ég nætti samþykta þess að geta samþykt afgjörstu nefndarinn geðmerki og það er samþykt einhljóði Ingveldur óvænt að koma inn á fundi núna Mál 13.3 umsóknum sjálfs afgjörstu bensínstöð Nefndin samþykkt með fyrirvarum umsókn Ólís að koma upp sjálfvirkri bensínstöð fyrir 3-5 dælur á lóðinni Vesturbraut 15 og upplýsingaskilti við veg Viljum við ræða þessa afgreiðslu. Svo er ekki þá leggur oddvit til að sveitsum staðfesti afgreiðslu nefndarinnar, það sem getur samt aðgefið merki. Það er samþykktin í hljóði. Mál 13.4. Hleðslustöð fyrir rafbíla. Nefndin leggur til að hleðslustöð fyrir rafbíla verði sett upp á norðvestur vegstjórnsýslu hús samanber fyrirliggjandi tillögu. Um sem við ræða þetta mál. Svo er ekki þá leggur oddvit til að sveitum staðfesti afgreiðslu nefndarinnar, þessi getur samið tækjaði merki, það er samþykkt einu hljóði. Mál 13.5, síðasta málu við þessari fundagerð, áramótabrennu og flugvöldasýning. Nefndi tók vel í tillögu nýja staðsetning á brennu á kantinum þar sem útrás liggur út í sjó. Skotsvæði verði á gömlubryggjunni, sótt verði starfsleyfi eins og lög kveð áum og slökkvuleysi hafnið ráðum við gerð og íkveiki á brennu. Sem við ræðum þessa tillögu. Eða þessa afgreiðslu. Svo er ekki þá berið nætti samþykta þess að geta staðfest afgreiðslu nefndinni gefið merki. Það er samþykt í einu hljóði. Þá eru konar málum til kynningar, 15. mál á dagskrá, greiðslustofa húsnæðisbóta. Nei, fyrirgefiði, 14. mál á dagskrá, bréf sambandslýsinga sveitarfélaga varðandi fundargögn stjórnar. Einhver sem vilja ræða það mál. Svo er ekki þá það 15. mál, greiðslustofa húsnæðisbóta. Þann 1. janúar 2017 munur ný lög húsnæðisbætur taka gildi og greiðslustofa húsnæðisbóta tekur við því hlutverki að greiða húsnæðisbætur fyrir allt landið. Þjónustuskrifstofan verður staðsett á Sauðakróki og mun formlega hefja starfsemi 16. nóvember næstkomandi. Og áætlað er að opna fyrir umsóknir þann 21. nóvember. Þetta er til kynningar, einhver sem vill ræða það. Svo er ekki 16. mál, sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins. Kynning á þinginu og helstu málum sem það fjallað og haustþingi lögð fram til kynningar. Þessum við ræða það. Svo ekki, þá hérna, munum við gera stutt fundarhlýja. Ég hef nú lokið að fara yfir allt málin. Gera stutt fundarhlýja meðan við förum yfir fundargerð. Ágæti sveitarstjórnarmenn, við höfum yfirfarið fundargerð eins og liggur hér fyrir. Einhversum vill ræða hana. Frekar. Svo er ekki þá berið eftir samþykta þess að geta samþyktan að gefa merki. Hún er samþykta einu hljóði. Næsti fundur sveitarstjórnar er verður haldinn 17. janúar á nýju ári og leið og ég slít þessum fundi þá langar mig að óska íbúum og sveitastjórn Dalabyggðar gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Takk fyrir mig.